Valdības pieņemtie grozījumi ceļu satiksmes drošības direkcijas cenrādī paredz izmaiņas tādiem pakalpojumiem kā transporta līdzekļa vadīšanas eksāmens, elektroauto uzlāde CSDD tīklā, elektroskrejriteņa reģistrācija un citiem. Piemēram, vadīšanas eksāmena cena kāps par 5 eiro, pietuvojoties 30 eiro. Par 4 eiro sadārdzināsies mopēda vadīšanas teorijas eksāmena cena. Bet teorētiskais eksāmens braucamējiem un kuģošanas rīkiem pat kļūs par vairāk nekā 1 eiro lētāks. Direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmesters skaidro, ka izmaiņas ieviestas, jo to sen nav bijis, kā arī inflācijas dēļ.
Cenrādīs vairākās pozīcijās nebija caurskatīts kopš 2013. Gada, tad dažas pozīcijas tika pamainītas 2015. Un arī 2018. Gadā. Un būtībā cenas CDD pakalpojumiem neatbilda vairs tai situācijai, kāda ir pat laban birgu. Un būtībā tās cenas ir mainītas uz augšu tiem pakalpojumiem, kur visvairāk ir nepieciešams kvalificēts un certificēts cilvēku resursu, kas nodrošina, piemēram, kvalifikācijas eksāmenus, reģistrācijas jautājumus un numuru salīdzināšanas jautājumus un caurskata šos visus procesus.
Cena nedaudz samazināta pozīcijās, kur mazāk vajadzīgs cilvēka darbs. Savukārt būtiskāk cena augs elektromobīļu uzlādēji CSDD tīklā.
Līdz pagājušajai nedēļai uzlādāt elektromobīli e-mobī tīklā, bija fiksēta maksa, kas netika mainīta kopš 2018. Gada, taču šo 4,5 gadu laikā elektroenerģijas cenas ir pieaugušas gandrīz vai 10-kārtīgi, līdz ar to tad turpmāk cena tiks caurskatīta vienreiz mēnesī un ir piesaistīta biržas cenai.
Savukārt, piemēram, maksa par izvēles numuriem lielā pieprasījuma dēļ ir kāpināta no 150 uz 300 eiro. Kamēr tādu numuru izvēli ir uzskatām par savu veidu ekstru, bez kā var iztikt, daļai autovadītāji bez izvēles iespējām nāks samierināties ar augošajām degvielas cenām. Kopš augusta beigām, līdz ar nelielo kritumu, tas gan turējās stabili. Pagājušajā nedēļā varēja vērot pat papildu kritumu par 1% punktu. Savukārt pašlaik tas svārstās par 1 vai pāris centiem litrā. Un ņemot vērā tēriņu nenoteiktību, pievienzējies arī auto tirgus. Latvijas lietoto automašīnu tirgotāju asociācijas prezidents Uģis Vītols pastāstīja, ka cenas lietotiem braucamajiem līdz šim daudz mainījušās nav, taču vērojams, ka no citām Eiropas valstīm pie mums ievada spēkratus ar jau lielāku nobraukumu, bet par it kā tām pašām cenām. Auto asociācijas eksperts Krišs Lipšāns stāsta, ka lietoto auto tirgus pēdējā gada laikā piedzīvojis gandrīz 10% kritumu. Jaunas mašīnas gan pērkam vairāk.
Būtiski ņemt vērā tieši, kad tas ir uz elektroauto rēķina, jo, ja mēs skatāmies elektroauto salīdzinot šī gada 9 mēnešus ar pagājušā gada 9 mēnešiem, tad reģistrēto jauno elektroauto skaits ir pieaudzis par 143%. Un to varētu vērtēt attiecībā pēc šī, kas ir varam atbalsta programma, kas ir bijusi emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta programmai, kur tika sniegti šie granti līdz pat 4500 vienu transporta līdzekļu iegādēji.
Līdz šim gadam 80% no visiem elektroauto iegādājās juridiskās personas, bet nu jau privāta personas pērk gandrīz pusi no visiem elektromobīļiem.
Ja mēs runājam attiecībā par transporta līdzekļu cenām, tad transporta līdzekļu cenas jau principā dažviet ir palielināts, proti daži tirgotāji jau nedaudz ir paaugstinājuši cenas, bet tuvākajā laikā varētu novērot arī 6 līdz 8% jaunu vieglo transporta līdzekļu izmaksu pieaugumu. Tas, protams, viss ir pamatots ar visiem tiem pašiem apstākļiem, kas ir redzami visur Eiropā un arī tā skaitā Latvijā. Tas ir elektroenerģijas cenas, degvielas cenas, transporta izmaksas, loģistikas izmaksas un vispārējais. Un tāpēc, protams, ir sagaidāms arī šī pirkuma izmaksas pieaugums arī jauniem automobiļiem.
Tomēr vēl kādi auto asociācijas dati uzrādot tuvojošos ekonomiskās krīzes sākumu. Proti, asociācijas rīcībā esošā informācija liecinot, ka pēdējā mēneša laikā aug par parādiem atņemto lietoto auto skaits. Turklāt tādu, kas iegādāti, izmantojot ātro kredītu firmu finansējumu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.